Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha, Iveta Richtaříková a Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a doufám, že jste se dnes měli pěkně a že strávíte se Svobodným rádiem další fajn večer. První článek, na který se dnes podíváme, vyšel na serveru ac24.cz a má titulek Londýnská policie zahájila v souvislosti s útokem v Manchesteru razie proti svobodě slova. Metropolitní policie vyšetřuje uživatele Twitterů, kteří si dovolili promlouvat proti útoku v Manchesteru. Policie už zahájila vyšetřování proti fejetonistce Mail Online Katie Hopkins poté, co ta prohlásila, že v reakci na teroristický útok hřebíkovou pumou zaměřený proti dětem odcházejícím z koncertu Ariany Grande je už zapotřebí, aby se chlapi západu domáhali aktivity. Jeden z twitterových uživatelů, dbev007, si na tento tweet stěžoval policii tvrzením, že jde o incident rasové nenávisti, ač ona se vůbec nijak nezmiňovala o rase ani o islámu, který v první řadě není ani rasou. Policie v reakci na to potvrdila, že toto podezření přezkoumají a vyhodnotí speciální vyšetřovatelé. Taková je reakce metropolitní policie na masakrování našich dětí v Manchesteru. Je ohromující, že londýnská policie plýtvá lidskou silou na cenzuru svobody slova na Twitteru, zatímco teroristé útočí na děti. Ale není to žádná náhoda. Když establishment zabrání lidem, aby promlouvali proti vládním politikám, které živí terorismus, bude moci lid ukonejšit podsouváním víry, že oni vlastně s tou záplavou migrantů vojenského věku ve své zemi nemohou nic dělat. A lidi, kteří se naučili bezmocnosti, je snadnější zneužívat a kontrolovat. Proto establishment s takovou radostí zaplavuje západní země muslimskými migranty. Přetváří to společnosti na podajné obyvatelstvo, sestávající z oddaných radikálních muslimů, kteří jsou už předpřipraveni, aby nad sebou přijali autoritu bez otázek, a domorodé obyvatelstvo, které se teď láme, aby se nebránilo. Nezapomínejte, že to byl muslimský starosta Londýna Sadiq Khan, kdo řekl, že je prostě třeba, aby si Londýňané na teroristické útoky zvykli, protože ty jsou přece neoddělitelnou součástí rozděleného života ve velkoměstě. Ještě více toho ale odhaluje hlas z tlampače, oznamující návštěvníkům koncertu Ariany Grande po výbuchu hřebíkové pumy. Žádné problémy tu nevznikly, vše je v pořádku. Netřeba žádné tlačenice a žádný úprk. Nespěchejte, nevznikl tu žádný problém, oznamovali. Děkujeme vám, že jste přišli a užili si s námi dnešní večer pěkné chvilky. Vše je v pořádku, jen nespěchejte s odchodem z budovy. Mockrát vám děkujeme. Tak jste to slyšeli, vážení a milí přátelé. Svobodě slova zvoní umíráček, a to velmi hlasitě a naléhavě. No a my se podíváme na serveru AC24 ještě na jeden článek. Je to článek, který vyšel dnes a má titulek Německý soud rozhodl, že syrští dezertéři vyhýbající se vojenské službě musí dostat azyl. Berlínský soud říká, že Syřané, kteří uprchli ze své vlasti, aby se vyhnuli povinné vojenské službě, by měli dostat plný uprchlický status. V pondělí správní soud rozhodl v případě dvou syrských mužů, kteří uprchli v roce 2015, ale dostalo se jim jen mírnější, v uvozovkách podřízené ochrany, ale odvolali se, aby obdrželi uprchlický status. Soud uvedl, že kdyby se vrátili, tak by byli potrestáni za vyhýbání se vojenské službě a byli by se značnou pravděpodobností považováni za odpůrce režimu, kterým hrozí mučení a smrt. Soud tudíž rozhodl, že by se s nimi mělo zacházet jako s uprchlíky. Jak lidé s podřízenou ochranou, tak ti se statutem uprchlíka mají možnost případného trvalého pobytu, kdy velkým rozdílem je to, že ti, co jsou uprchlíci, daleko snadněji dostanou možnost vstupu svých rodin. A to už je konec tohoto článku. A nyní přejdeme na Parlamentní listy a přečteme si článek, který nás alespoň trochu povzbudí, alespoň soudě podle jeho titulku. Článek vyšel dnes 24. května a má titulek Je to zlo, varujeme vás. Ředitelé škol dnes od rodičů dostanou výstrahu před neziskovkami, které chtějí učit děti multikulturalismu. Kamenování žen, svatby s nezletilými, ženské obřízky i zabíjení nevěřících. O takových věcech se podle aktivisty Hinka Charouze děti ve školách kvůli jednostranné multikulturní výchově nedozví. A rozhodl se zakročit. Školám rozesílá dopis, který varuje před nevyvážeností. Právě nevyváženost informací podle něj vymývá mozky potomkům a potlačuje ostražitost i pud sebezáchovy. Posíláme výstražný e-mail, zda jsou si vědomi, čeho jsou součástí a jak se podílí na výplachu hlav dětem. Vysvětlujeme, co mají podobné akce za cíl a podle indicí víme, že někteří ředitelé škol jsou dostatečně motivováni k tomu, aby multikulturní výchovu podporovali, vysvětlil redakci Hinek Charouz. V dopisu, který od dnešního dne rozesílá škola po celé republice, například píše, že představování kultur jednotlivých zemí, kde jsou v nemalé míře zastoupeny i ty muslimské, je nevyvážené, názorově jednostranné a vykresluje danou kulturu, kde je islám nejen náboženstvím, ale především netolerantní politickou ideologií, jen v tom pozitivním světle. Podtitulek Když budou prachy, budeme školit i terorismus. Charouz se stejně smýšlejícími založil skupinu Rodiče proti indoktrinaci školáků, která se má věnovat právě této problematice. Chceme monitorovat školy, které budou prosazovat programy typu Edison a chceme je zveřejnit, uvedl Charouz. Sám také upozorňuje na problematiku neziskových organizací. V tom se shoduje se senátorem za ODS Jaroslavem Kuberou. Pokud by měla podobná výchova fungovat, tak jako součást normální výuky. Pochybné neziskovky, které berou dotace, jak je jejich zvykem, si na tom udělali biznis. Důvodem všech problémů jsou dotace. Když jsou na to prachy, tak budeme klidně i školit terorismus a učit ho ve školách. Sdělil Kubera, podle nějž by takovou výuku měly zahrnovat osnovy, aby probíhala všude stejně bez rozdílů. Podle poslance za ANO Jiřího Zlatušky je rozumné zapojovat do výuky různorodost světa a patří to k základní výbavě. Myslím, že je zbytečné strašit. Přednášky jsem neviděl a těžko soudit, proti čemu protestuje. Historicky považuji za velký problém našeho prostředí způsob, jakým jsme se zbavili různých národností, které tu žily. Hodnota různorodosti je pozitivní hodnota a dává různé impulzy k tomu, aby člověk neměl klapky na očích a rozvíjel své schopnosti, vysvětlil Zlatuška. Na otázku, zda by měly být podobné programy, jako je Edison, v informacích vyvážené, odpověděl, že záleží na tom, co jsou vyvážené přednášky. Nedělám si iluze, jak je prezentována křesťanská kultura. Podle poslance a sociálního demokrata Jeronýma Tejce má být škola apolitická a neměla by proto nahrávat jednomu či druhému náboženství. Současně si myslím, že budoucnost Evropy není v multikulturalismus. Podobné akce nepomohou v pochopení toho, co teď prožíváme, domnívá se Tejc. Upozornil také, že by nechtěl žít ve společnosti, kde bychom to měli hlídat. Je na každém z rodičů a dětí, zda chtějí absolvovat takové přednášky a neměli by k tomu být nuceni. A nyní znění celého dopisu. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vaše škola se před časem zapojila do výukového programu Edison, neziskové organizace ISEC, zabývajícího se multikulturní výchovou. Nevíme, do jaké míry si je vedení škol vědomo, jaký je pravý smysl a cíl takových programů, které do škol v rámci sekularity školství nepatří. Představování kultur jednotlivých zemí, kde jsou v nemalé míře zastoupeny i ty muslimské, je nevyvážené, názorově jednostranné a vykresluje danou kulturu, kde je i islám nejen náboženstvím, ale především netolerantní politickou ideologií, jen v tom pozitivním světle. Pominuli skutečnost, že přednášející praktikanti k tomu nemají naprosto žádnou způsobilost dle zákona o pedagogických pracovnících ani žádnou jinou podobnou akreditaci, tak se děti díky nevyváženosti informací o kultuře a zvycích především v muslimských zemích nemají šanci dozvědět i negativa dané kultury, jako například o kamenování a bití žen, o ženských obřízkách, svatbách s nezletilými dívkami, netoleranci a dokonce zabíjení káfirů, nevěřících a mnoho dalších nebezpečí, jež kultura, v uvozovkách kultura, těchto zemí v sobě skrývá. Díky své líbivé formě mají programy tohoto druhu docílit, aby byly dnešní děti ve své dospělosti schopny bez protestu přijmout příchozí etnikum, u kterého absentuje jakýkoliv mravní základ a jedinou komoditou je jim nenávistná ideologie v jejich mysli. V dnešní turbulentní době, kdy ostražitost a put sebezáchovy by měl být přirozenou mentální výbavou každého jednotlivce, dochází prostřednictvím různých lidskoprávních neziskových organizací k potlačování výše uvedených přirozených vlastností a de facto k vymývání mozků dětí, a to dokonce už i v mateřských školkách. Víme, že je čistě jen na vedení té které školy, zda takovou nabídku od neziskové organizace, ať už jde o program týkající se migrační krize nebo multikulturních témat, přijme. Naštěstí jsou však i takové školy, kde je toto zhoubné podsouvání nevyvážených informací dětem odmítáno. Naše skupina Rodiče proti indoktrinaci školáků má dokonce indicie, že existují případy, kdy je vedení školy v některých případech neziskovými organizacemi patřičně motivováno, v uvozovkách motivováno. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že zapojování škol do takových podobně škodlivých programů, které jsou informačně nevyvážené, monitorujeme a hodláme o takové činnosti veřejnost pečlivě informovat. Věříme však, že díky soudnosti a zdravému názoru na tuto problematiku se vaše škola bude v rámci zpestření výuky soustředit na výukové programy na téma jako například péče o seniory a handicapované a jak jim lze pomáhat, nebo poznávání naší vlasti a láska k ní, neboť tyto jsou opravdu potřebné a smysluplné. Můžeme doporučit například program Najdi si svého veterána, který pořádá komunitní centrum pro válečné veterány. www.kcvvbrno.cz. Děkuji a přeji hezký den. Za skupinu Rodiče proti indoktrinaci školáků Hynek Charous a Jiří Brančík. A nyní je zde ještě uvedeno vyjádření Hynka Charouse. Ve světle dnešního teroristického útoku v Manchesteru, kdy umírali i velmi mladí lidé, jenž má na svědomí další muslimský fanatik, v závorce podle mainstreamu osamělý vlk s psychickými problémy, jak jinak, nastal čas, kdyby už konečně měla slušným civilizovaným Evropanům dojít trpělivost s promigrační politikou a jejími podporou. Ti jsou totiž spolu zodpovědní za současný stav v otázce bezpečnosti našeho životního prostoru. Naše skupina Rodiče proti indoktrinaci školáků neumí jen tak nečinně sedět a přihlížet plíživé islamizaci Evropy, kterou dnes nevnímá snad už jen úplný ignorant. Rozhodli jsme se oslovit přímo první článek, kde sofistikovaná tvorba nového multikulturně smýšlejícího a migranty vítajícího člověka vzniká. Základní školy. V e-mailu, který si níže můžete přečíst, upozorňujeme vedení škol na nebezpečí, které na děti v podobě nabízených multikulturních programů od přehršle neziskových organizací, kterým paradoxně jde o zisk především, číhá. Jejich programy jsou záměrně přednášeny velmi líbivou formou a jen laikovi a člověku neznalému, co je jejich účelem, se velmi, velmi zamlouvá. Vždyť jde přece o zpestření výuky, ne? Multikulturní výchova pak na děti působí doslova jako modré světlo na mouchy a to je jejím primárním zvrhlým záměrem. Dovolím si citovat žákyni základní školy ve Šlapanicích u Brna, kde proběhl multikulturní program Edison, v rámci kterého byla do školy přizvána i turecká muslimka Busra. Hodně lidí má špatný názor na muslimy, ale Busra nás přesvědčila o opaku. Je velmi milá a vtipná a myslím, že tak působila na všechny. Naučila nás i jejich tanec, u kterého jsme se všichni nasmáli. To byla citace té žákyně a pan Charous píše, co k tomu dodat? Snad jen to, že je to klasický důsledek brainwashingu. Bod, kam chtějí všichni ti zaprodaní propagátoři a programátoři islamizace Evropy dětskou mysl dostat. Chybí snad už jen dovětek zmíněné žákyně základní školy, že jsme to my, kdo jsme rasisti, xenofobové, fašisti. A já nevím, co všechno ještě. Islám je zlo, stejné a možná ještě horší než fašismus a komunismus. Není to jen náboženství, je to především nebezpečná politická ideologie, jíž se jednotlivec nebude mít šanci nikterak vyhnout. Zatímco třeba fašismus a komunismus byl postaven na rasové, respektive třídní nenávisti, tak islám je postaven na nenávisti náboženské. Podobné ideologie, jen zbraně a prostředky jsou rozdílné. A kdo tvrdí opak, ten je vyloženě nebezpečný civilizované společnosti jako takové. Kdo zná alespoň okrajově právo šaria, ví, o čem mluvím. Bohužel je i spousta vysokoškolských profesorů a dokonce i rektorů, nejen na Univerzitě Karlově, kteří tuto nenávistnou ideologii obhajují, což považuji za naprosto nepřijatelné. Buď si absolutně nejsou vědomi faktu, že jakmile procento muslimské komunity ve společnosti narůstá, rapidně s ním rostou nejen jejich požadavky snad na všechno, ale vzrůstá i jejich agresivita, kterou v sobě dosud potlačovali. Vidět to můžeme na množícím se počtu útoků v západoevropských zemích. Poslední byl teď na koncertě v Manchesteru. Slova lítosti a účasti s pozůstalými pak muslimské komunitě nelze věřit. Upřímné a věrohodné by to od nich bylo jen tehdy, pokud by opustili svoji vůči jinověrcům extrémně nenávistnou ideologii. Ten, kdo mi namítne, že odpadlictví od víry se dle Koránu trestá smrtí, jen potvrdí, s jakýmže to kultem smrti máme co dočinění. Takhle to je ze strany muslimů jen šaráda a promyšlená taktika, abychom je neházeli všechny do jednoho pytle. V tom nás utvrzují také vládnoucí politici unijních zemí. U nás i v Europarlamentu jsou v tomto čilí zejména členové ANO, ČSSD a TOP 09. Pak nastane opět tvrzení, že se jednalo o vyšinutého osamělého jednotlivce. Kolik jich v zásobě ještě mají? Jestli dobře počítám, tak cirka 2 miliardy. Nás, tedy ty, kteří mají alespoň nějaký pud sebezáchovy, jsou obdařeny morálními hodnotami a mají určitý smysl pro pořádek, mainstream spolu s migranty, vítanými aktivisty, nevyznávajícími hodnoty žádné a jejich modlou je jen anarchie a v některých případech marihuana, nazývají xenofoby a extrémisty, což vede také k dalšímu utažení šroubů našich svobod místo toho, aby se věnovala pozornost skutečnému nebezpečí. Je to stále dokola. Místo ochrany se dočkáme naopak represí všeho druhu. Zvrácenost. K čertu s politickou korektností a multikulturní politikou. Současní vládní představitelé napříč unijními státy, kteří mají promigrační rétoriku a islamizaci Evropy nikterak nebrání, ale také jejich pomahači, mají na rukou krev obětí nejen masakru muslimského fanatika v Manchesteru. Tak tolik vyjádření pana Hynka Charouze k tomu dopisu, který poslal nebo posílá zřejmě v této době, rozesílá na školy a vážení přátelé, s tím asi všichni souhlasíme. Konec konců jsme to četli už včera a potvrdili jsme si to znovu dnes, že reakcí na útoky v Manchesteru ze strany establishmentu je omezování svobody slova ve Velké Británii. A už se tím nikdo z nich ani netají. Jsou plánovány kontroly vyjádření lidí na sociálních sítích a podobně. A teď si přečteme článek, který jsem pro vás vybrala na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Střední škola zakázala klub za život, který označila jako kontroverzní. Klub pro homosexuály však povolila. Střední škola v Pensylvánii souhlasila s klubem pro homosexuály a klubem pro politiku a vědu, ale zamítla otevření klubu za život. Ten by byl podle nich příliš kontroverzní a politický. Ještě v minulém školním roce Elizabeth Castrová a Grace Shayerová, studentky na střední škole Parkland, plánovali začít studentský klub za život. Na této škole už mají klub pro homosexuály, klub pro vědu a politiku, módní klub, šachový klub a jiné. Představitelé školy se však postavili proti tomuto záměru navzdory tomu, že děvčatům nejprve poradili projít celým administrativním procesem, který založení klubu vyžaduje. Nakonec uvedli, že klub podporující život by byl příliš kontroverzní a politický. Studentky se nevzdaly a žádaly od ředitelky kroky, které mají splnit, aby mohl být klub založený. Nedostali však žádnou odpověď. Splnili jsme všechny požadavky, ale zamítli náš klub jenom proto, že jsme pro život. Uvádí Castrová. Cílem našeho klubu je vytvořit kulturu podpory života na naší škole, vzdělávat spolužáky s ohledem na témata pro-life, zorganizovat sbírku na nákup plínek, abychom podpořili těhotné studentky, podporovat studentky, matky a stát se hlasem těch, kteří nemohou mluvit sami za sebe. Škola nejenže zamítla moje právo založit skupinu, ale zamítla i příležitost pro ostatní v naší škole, aby se naučili o největší sociální nespravedlivosti v oblasti lidských práv v této době. Dodává Kastrová. Liz je diskriminovaná ve své škole jenom proto, že je pro život a chtěla by se o tento odkaz podělit, uvedla Kristýna Hernandezová z organizace Students for Life of America pro LifeSite News. To je protiústavní. Případu se ujali obhájci náboženské svobody z instituce The Thomas More Society, kteří poslali oficiální dopis ředitelce Parklandu, kde ji informovali, že její rozhodnutí je protiústavní a je porušením prvního dodatku. Bez jakýchkoliv pochybností ze zákona mají studentky právo založit si takovýto klub, uvádí poradkyně společnosti Jocelyn Floyd. Navíc vlastní pořádek školy, čili řád školy, výslovně dovoluje studentské kluby z jakýchkoliv legálních důvodů. Právníci proto vyzývají školu, aby okamžitě schválila požadavky pro studentský klub za život. Neopodstatněné tvrzení školy, že klub by byl příliš kontroverzní a politický, je častým důvodem, se kterým se setkáváme, uvedla prezidentka Students for Life of America Kristen Hawkins. Je to případ porušování prvního dodatku. Ke studentům obhajujícím život se chovají jako ke studentům druhé kategorie, jen proto, že chtějí vzdělávat své spolužáky o hrůzách potratu a chtějí pomáhat těhotným studentkám a studujícím matkám na své škole. A to už je konec tohoto článku, z nějž je opět jasně patrný kurz, jakým se v současné době ubíráme nejen v USA, ale také v Evropě. A ještě jeden krátký, ale za to úderný článek ze serveru hlavnesprávy.sk. Analýza. Evropa je už vystavená terorismu v průměru každý devátý den. Článek vyšel dnes. Evropa, včetně Spojeného království a Ruska, byla v průměru každý devátý den v roce 2017 vystavená teroristickým útokům nebo pokusy o útoky, což ukázala analýza incidentů. Ze seznamu incidentů, ke kterým došlo v tomto roce, vyplývá, že od ledna bylo okolo 45 lidí zabitých a stovky zraněných, většinou islámskými teroristy. Jediným známým incidentem, který nesouvisel s džihadismem v roce 2017, byl útok na fotbalový tým Borussia Dortmund ze strany rusko-německého státního příslušníka, který se snažil profitovat z krátkodobých akcí ve společnosti. Útoky a pokusy o útoky se uskutečnily v Rakousku, Francii, Spojeném království, Belgii, Itálii, Rusku, Švédsku, Norsku a Německu. V Turecku se v roce 2017 vyskytlo dalších 14 teroristických útoků. Vzhledem k nejnovějšímu incidentu v Manchesteru se představuje i porovnání, že bezpečnostní služby v Británii, kde žije 65 milionů obyvatel, sledují 3,5 tisíce potenciálních osob podezřelých z terorismu anebo osob představujících hrozbu, zatímco Belgie s počtem obyvatel jen 12 milionů sleduje až 18 tisíc potenciálních džihadistů. Tak to jsou opravdu otřesná čísla. A na serveru hlavnesprávy.sk ještě zůstaneme a přečteme si článek tentokrát z 21. května 2017. Článek má titulek Čeho si nedávno všiml ruský generální štáb? Žádejme od našich ústavních činitelů vysvětlení. Na internetovém portálu Nová republika byl dne 16.5. zveřejněn článek, který se zabývá velmi důležitým tématem, protože se dotýká otázek života a smrti mnoha milionů lidí. Podle článku na konci měsíce dubna došlo v ruském generálním štábu k velmi vážné události. Na moskevské mezinárodní bezpečnostní konferenci zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády generál Viktor Poznichir prohlásil, že ruské velení dospělo k jednoznačnému přesvědčení, že USA se chystají k preventivnímu jadernému úderu proti Rusku. Ruské velení si udělalo analýzu z toho, co dělá Pentagon a velení NATO v Bruselu, které v rámci útočné doktríny Steel Rose přesouvá na hranici dotyku s Ruskou federací invazní sbory, které slouží k útočnému nasazení a nepočítá se s jejich přežitím. Rusko si všímá, že američtí generálové přesouvají do Pobaltí invazní sbory, nikoli obranné jednotky. Ruský generální štáb si všiml, že v Pobaltí se nebudují linie defenzivní obrany, pokud by NATO chtělo chránit pobaltské země, ale budují se izolované autonomní odpalovací zařízení pro americké rakety s plochou dráhou letu. Rakety Tomahawk nemají žádné defenzivní použití, protože jde o útočné zbraně. Mimořádná pozornost je věnovaná přípravě ženijního vojska, které má za úkol zajistit pozemní přejezdy přes ruské řeky, jelikož ruská doktrína počítá se zničením mostů přes řeky v případě postupu nepřítele. I v případě jednotek německého Bundeswehru jde o oddíly útočných skupin, což jsou lehké motorizované skupiny na vozech Marder. Ruský generální štáb si všímá i navýšení rozpočtu pro protiraketovou obranu. Do roku 2022 budou mít USA více obraných v uvozovkách obraných raket, než kolik má Rusko jednotlivých nukleárních hlavic. Stavba odpalovacích zařízení v pobaltských zemích naznačuje, že Američané v blízké budoucnosti plánují zaútočit na Rusko tisícovkou raket s plochou dráhou letu. Je samozřejmé, že pokud Pentagon spustí preventivní nukleární úder, Rusko bude reagovat svým potenciálem nukleárních zbraní a to bude pro samotnou Evropu velká katastrofa. Zpráva o tom, k jakému závěru se dopracovalo ruské vojenské velení, jak si zůstala nepovšimnutá jak v médiích, tak i u jednotlivých politiků. Pokud se USA chystají k preventivnímu jadernému útoku proti Rusku, tak je to velmi zlá zpráva a proto má dostat důležitost nejvyššího stupně. Jenže v praktickém životě to tak není. Nejprve je třeba připomenout, že v prostoru Evropské unie vládní moc každého členského státu netvoří pro národní politici, ale pro američtí neokonzervativní politici, takže pro ně je důležité, co řeknou či neřeknou Američané a nikoli, co řekne Rusko. Takováto situace platí i pro Slovensko. Na Slovensku v těchto dnech Národní rada Slovenské republiky přijala dokument s názvem Deklarace NRSR o nevyhnutelnosti podpory obrany SR, čili Slovenské republiky. Navzdory tomu, že podle prohlášení poslance Galka za SAS bezpečnost občanů je státní prioritou, nikdo z poslanců se tématu preventivního úderu USA proti Rusku nevěnoval. Toto téma si vyžaduje rozvinout velké politické a pracovní úsilí ze strany vládní moci na Slovensku. Proč? Jsou tu jasné indicie ruského vojenského velení o tom, že v případě NATO nejde o rozvinutí obrany proti vpádu ruských vojsk, ale o přípravu na invazivní útok proti Rusku, přičemž veřejnost v Evropě je donekonečna klamaná tím, že jde o obranou úlohu NATO. Tímto způsobem postupovali i poslanci Národní rady Slovenské republiky, když v deklaraci schválili podporu obrany Slovenské republiky a úsilí být platnou součástí obranné aliance. Podle deklarace rozpočtové výdaje na obranu mají do roku 2022 dosáhnout úroveň 1,6% HDP. A když si zjistíme, co nejblíže plánuje Ministerstvo obrany Slovenské republiky nakupovat, tak jsou to útočné bojové obrněné vozidla. Útočná bojová obrněná vozidla. Prohlášení ruského vojenského velení je potřeba prověřit. Měla by to být úloha vládní moci. Samotné prověření může být kombinované různým způsobem a je potřeba, aby svou úlohu sehrály vládní orgány a pracovní skupiny, jako i samotný parlament. Nejprve však je potřeba, aby naši ústavní činitelé svým občanům čestně a poctivě zdůvodnili, co se ve skutečnosti děje na styku s hranicí Ruské federace. Zda jsou informovaní o něčem takovém, jako je preventivní jaderný útok USA proti Rusku. Je důležité rozvinout diplomatická jednání s Ruskou federací o charakteru aktivit NATO v Pobaltí. Důležitá bude i rekognoskace celého terénu expertní skupinou a k tomu, předpokládám, bude potřebná spolupráce s OSN. Proč je důležité prověřit prohlášení ruského vojenského velení? Protože od jeho výsledku závisí další postup. Pokud se ukáže, že USA skutečně plánují preventivní jaderný útok na Rusko a že v Pobaltí se zabezpečuje příprava na útok, potom jsou to jasné argumenty, ve smyslu kterých je potřeba momentálně řešit koncepci zahraniční politiky Slovenské republiky a tak, aby se příprava jaderné konfrontace s Ruskem zastavila a ukončila. Při jaderné konfrontaci s Ruskem žádná pomoc ze strany USA není možná a ani nebude poskytnutá. Generální tajemník NATO Stoltenberg zbytečně apeluje na členské státy NATO, aby více investovali do obrany, protože jde o bezpečnost Evropy. Pokud chceme mít bezpečnou Evropu, tak musíme se snažit, abychom na svých dvorech byli si sami pány svého osudu a ne, aby nás i nadále kolonizovala vojska USA. Bezpečnost Evropy bude zaručená jen tehdy, pokud svou vojenskou moc nad Evropou ztratí USA, protože demokratické právní státy mají existovat na principu vzájemnosti a partnerství, ne podřízenosti. Jaderná konfrontace USA s Ruskem se nedá řešit navýšením rozpočtu na obranu Evropy, ale bezpečnostní aliancí s Ruskem, tedy uzavřením příslušných smluv. Preventivní jaderný úder USA proti Rusku je potřeba zrušit rozumnou spoluprací zemí Evropy s Ruskem. Přípravu samotného útoku NATO proti Rusku je potřeba včas odhalit. Toto je úkol pro naši vládní moc, pokud za něco stojí a má zájem o skutečnou bezpečnost občanů. Deklarace NRSR, nedávno přijatá, mě vůbec neuspokojuje, protože nic neřeší. Ve skutečnosti byla přijata jen proto, aby se naše delegace na summitu NATO cítila tak, že má částečně splněný úkol o navyšování rozpočtu na obranu, přičemž obranou se zastírá příprava na útok. Členství v NATO nás nezachrání, pokud NATO zaútočí na Rusko, ale aliance s Ruskem je dobrým základem bezpečnosti takové země, jako je Slovensko. Opět je to Rusko, na které demokratický Západ plánuje útok. Jak je vidět, fašistický cíl z období druhé světové války byl oživený a připravuje se. Vyrostla nová generace politiků, která nesplněný sen Hitlera a jeho přisluhovačů plánuje čestně splnit, ačkoliv i za situace, že budou ztráty na životech lidí a majetku zemí velmi velké a podmínky pro život přímo nesnesitelné. Na Slovensku celá politická elita vládní moci a její přisluhovači tento fašistický cíl podporuje, jenomže podle nich fašisty máme jenom v LSNS. A na závěr malá perlička. Podle internetového deníku hlavní zprávy minister obrany Slovenské republiky Petr Gajdoš v prostorech ženijního praporu v Seredi se zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků aktivních záloh. Podle deníku v rámci pilotního projektu se cvičení v rámci aktivních zúčastňuje 37 lidí. V rámci projektu budou procvičení vojáci se ženijními způsobilostmi a v případě potřeby je bude možné nasadit při různých živelných pohromách a kalamitách. Tato informace je jenom z tohoto pohledu, z pohledu pomoci obyvatelům Slovenska, úplně v pořádku. Avšak pokud tuto informaci dáme vědomě do souvislosti s prohlášením ruského vojenského velení, tak potom kroky Ministerstva obrany Slovenské republiky mají naplnit jiné poslání armády Slovenské republiky v rámci NATO. Ruské vojenské velení totiž mimořádnou pozornost věnuje přípravě ženijního vojska na straně NATO, které má za úkol řešit pozemní přejezdy přes ruské řeky. Přípravu ženijního vojska pokládá ruské vojenské velení za důležitou součást útočného nasazení proti Rusku. Jelikož se nepočítá s přežitím invazních sborů v prvém nasazení, může se stát i to, že NATO bude potřebovat vojáky se ženijními způsobilostmi i z území Slovenska. Koordinaci plánů, projektů, přípravy vojsk NATO za žádných okolností není možné vyloučit. Za neklamný znak chystané invaze NATO ruské vojenské velení počítá nasazení polských ženistů v Estonsku v březnu tohoto roku. Ženijní útvar měl za úkol nacvičovat brodění a přesun vozidel pěchoty přes vodní toky v simulaci plnění bojového útoku. Velká úloha je přikládaná tomu, za jakou dobu je možné zrealizovat ženijní stavby. Přejme si, aby příprava našich ženistů souvisela jen s jejich použitím při živelných pohromách a kalamitách za mírového stavu. A to už je konec tohoto článku, jehož obsah je velmi nepříjemný, vysoce alarmující a jehož autorem je pan Dušan Hyriak. Článek vyšel na serveru hlavné zprávy SK 21. května 2017 a má titulek ve slovenštině Čo si nedávno všiml ruský generální štáb s otazníkem Žiadajme od našich ústavních činitelů vysvětleně. Takže pokud byste si to chtěli ještě někdo přečíst, vážení posluchači, tak samozřejmě můžete, na této adrese to najdete. Doufám, že mě nepodezíráte z toho, že bych chtěla strašit čímkoliv, natož třetí světovou válkou. Avšak obsah toho článku, který jsme právě přečetli, koresponduje s obsahem dalšího článku, který vyšel včera 23. května na serveru aeronetu.cz a jehož autorem je pan VK. Titulek článku zní: V Manchesteru útočil Islámský stát, ale Britům stejně nejvíce vadí v zemi Poláci, Slováci a Češi. Prý berou Angličanům práci. A britské soudy nově posuzují vraždy lidí slovanského původu jako menší prohřešek, než je týrání psa. Genocida slovanských národů je druhým krokem v řadě po plánovaném zničení Ruska. Včera večer, tedy vlastně předvčírem večer, na koncertu americké zpěvačky Ariany Grande v britském Manchesteru došlo k bombovému útoku. K němu se dnes odpoledne oficiálně přihlásil Islámský stát. Na místě zahynulo 22 lidí a dalších nejméně 50 bylo zraněno. Podle svědků došlo k incidentu tak, že útočník, který měl na sobě vestu s výbušninami, vešel do vestibulu haly ve chvíli, kdy lidé z koncertu už odcházeli a ochranka tak nekontrolovala vstupy do haly. Útočník tak nalezl díru v systému ochrany a využil ji k provedení tohoto útoku. Podle uniklé informace britské policie měl být útočníkem Salman Abedi a podle všeho byl napojen na místní britskou buňku Islámského státu, která verbuje členy z místních muslimských obcí, obvykle z radikalizované muslimské mládeže, tedy z řad těch muslimů, kteří se ve Velké Británii již narodili. Salman Abedi podle informací britského tisku pocházel z rodiny libyjských migrantů, která utekla z Libye před režimem Muammara Kaddáfího. Salman se narodil v Manchesteru, takže byl rodilým Britem. Znovu se potvrzuje ona univerzální mantra, že muslimská migrace přináší teror zejména ve druhé generaci, tedy v generaci dětí migrantů, které se už narodí v Evropě a během dospívání se radikalizují. Britská policie se snažila identitu atentátníka tutlat, ale americké tajné služby poskytly informaci médiím. Londýn se teď vzteká, že americké úřady nechaly identitu útočníka uniknout. Co tím Londýn sledoval? Chtěl snad bombový útok nakonec hodit na nějakého uklízeče nebo instalatéra z východní Evropy? Na počátku dubna totiž londýnský soud zprostil Raymonda Scullyho obvinění z vraždy českého občana, a to v plném rozsahu, což vyvolalo obrovské pohoršení a skandál v Praze a ve Strakově akademii. Raymond Scully vloni v září utloukl řetězem se zámkem na kolo českého občana Zdeňka Makara poté, co ho spolu s kamarády na kolech začal pronásledovat kvůli tomu, že Zdeněk Makar o jejich kolech prohlásil, že vypadají jako cyklistický gang. To se Raymonda Scullyho dotklo a spolu s kamarády začali Zdeňka pronásledovat. Ten se otočil a když viděl, že gang za ním jede, sundal bundu a čekal, že se s ním budou chtít prát. Raymond Scully, který byl v té době pod vlivem marihuany a dalších látek, to pochopil jako výzvu k boji, vzal ze svého kola řetěz se zámkem na jeho konci a s rozběhem udeřil Zdeňka do hlavy tak, že zámek na konci řetězu prorazil Zdeňkovi lebku. Ten padl na zem a později na následky tohoto zranění zemřel. Podtitulek: Britům bouchají islámské bomby u hlav, ale stejně jim nejvíc vadí Češi, Poláci a Slováci. Jenže 3. dubna tohoto roku porota londýnského soudu zbavila Raymonda Scullyho všech obvinění z vraždy a aby toho nebylo málo, porota ho o několik minut později zbavila dokonce i obvinění z neúmyslného zabití, což byla druhá varianta obžaloby, pokud by neprošlo obvinění z vraždy. Podle soudu prý jednal Scully v sebeobraně, protože Zdeňkovo sundání bundy mělo naznačovat, že Zdeněk Makar se chystá k pěstnímu souboji. Ovšem Zdeněk nezaútočil jako první, pouze vyčkával na útok skupinky cyklistů v čele s obviněným. Průmyslová kamera zachytila, že Raymond Scully se choval agresivně na Zdeňka před restaurací, kde došlo k setkání pachatele a oběti. Porotě ale stačilo tvrzení Scullyho, že činu lituje, protože jeho myšlení v době útoku bylo zastřeno marihuanou a alkoholem. Soudu to stačilo jako omluva pro zproštění viny a sundání bundy Zdeňka Makara bylo prý jasným důkazem, že se chtěl bít a tím prý začal celý incident. Soud jaksi nevzal v úvahu, že zatímco Zdeněk Makar sundal bundu, Raymond Scully sundal pro změnu ze svého kola řetěz se zámkem, kterým Zdeňka ubil 3 údery. Svědkové uvedli 5 až 6 ran řetězem do hlavy, ale porota uznala jen 3 rány. Méně než pes, zaznívalo u soudu z řad přihlížejících procesu po vynesení zprošťujícího rozsudku pro Scullyho. Raymond Scully tak odešel od soudu bez jakéhokoliv trestu a proti rozsudku poroty není odvolání. Dokonce i za zabití psa pro jeho utýrání nebo jeho utýrání se chodí v Anglii sedět, ale tady za vraždu českého občana přijde co? Osvobozující rozsudek. Jinými slovy, zavražděný Čech je pro britský soud méně než utýraný pes. Obrovské rozčilení vypuklo v Praze na vládě a také na ministerstvu zahraničí, kde Lubomír Zaorálek slíbil, že pošle do Británie protestní nótu. Jenže ta nemá žádnou relevanci, Downing Street číslo 10 oznámil, že je britské vládě líto rozsudku, ale musí jej respektovat, protože soudy ve Velké Británii rozhodují nezávisle. Kauza způsobila obrovský poprask i v Bruselu, kde se o celé věci jednalo za zavřenými dveřmi koncem dubna. Evropská komise vyjádřila obavy, že po ukončení Brexitu začne ve Velké Británii hon na občany členských zemí Evropské unie a soudy budou účelově chránit pachatele útoků proti občanům EU. Podtitulek: Obrovská nenávist Britů vůči pracujícím migrantům z východní Evropy. Já musím na tomto místě upozornit, že to není úplně přesná obava. Občané Evropské unie nemusí mít v Británii obavy, ty však musí mít občané slovanských zemí v Evropské unii. Skandální rozsudek londýnského soudu ve věci zavražděného vedoucího občerstvení Zdeňka Makara, kdy rozsudek de facto legalizoval trestní čin brutální vraždy, je pouze odrazem procesu Brexitu ve Velké Británii. Všechny průzkumy veřejného mínění před Brexitem vloni v červnu jasně ukazovaly, že hlavním motorem a impulzem pro lidi podporující Brexit je migrace, ovšem nikoliv migrace Arabů, muslimů nebo černochů, ale takzvaná workforce migration, tedy migrace pracovní síly do Velké Británie, a to zejména z východní Evropy. Ihned po Brexitu začaly v Británii útoky na polské obchodníky, na polské hospody, pekárny a autoopravny. Opravny a restaurace přitom v hojných počtech v Británii provozují Pákistánci, Číňané, Vietnamci a Turci. Na ně ovšem nikdo neútočí. Cílem jsou totiž prakticky jen Slované. V Britech je v podvědomí hluboce zakořeněný koloniální systém chápání světa. Národy, které královská koruna koloniálně kdysi okupovala, považuje dnes Londýn za součást Commonwealthu, takže Britům nevadí muslimové, nevadí jim Pákistánci, Indové, Afričané, protože tam všude měla Británie své kolonie a tato etnika považuje za své lidi. Ovšem, jestli Britům něco fakt vadí, jsou to slovanské národy. Ty nebyly nikdy kolonizovány, vždycky byly pod ochranou jiných korun, evropské šlechty, carů nebo císařů. Slovanské národy tudíž jsou historicky pro Brity národy nepodajnými. Vzpomeňte si na tu drzost, jak na konci druhé světové války požadoval Londýn po Praze uhradit veškeré výdaje za české vojáky a piloty v Anglii, kteří za Anglii umírali. V roce 1945 veškeré náklady na stravu, výcvik a dokonce i zbraně, střelivo a munici k obraně Británie naúčtoval Londýn k úhradě poválečné vládě v Praze. A jediní, kdo proti tomu protestovali, byli tehdejší komunisté v čele s Klementem Gottwaldem. Eduard Beneš neřekl ani slovo a příkazem nařídil Národní bance Československé, aby náklady byly Londýnu uhrazeny. Aby byly uhrazeny zrádcům národa, zrádcům z roku 1938 z Mnichova. Podtitulek: Válka proti slovanským národům je v plném proudu. Teď pozor, aby nedošlo k omylu. Stejný požadavek obdržela i Varšava v roce 1945, tam ovšem nedošlo k úhradě Londýnu, protože Moskva to zakázala. Co je však do nebe volající, to je postoj Londýna k vojákům z Francie nebo z Holandska. Po těchto zemích Londýn po válce žádné peníze za ubytování, výstroj a výzbroj francouzských a holandských vojáků nepožadoval. Chápete už ten dvojí metr? Britové se na slovanské národy dívají jako na nepřátelské nebo minimálně méně cenné a nepartnerské národy. Nejenom, že měl Londýn tu drzost zradit Československo v roce 1938 v Mnichově, ale po konci války měl ještě odvahu naúčtovat Československu a Polsku faktury za to, že vojáci těchto zemí v letecké bitvě o Británii a poté při tažení na Berlín pokládali své životy. Nutno dodat, že Londýn nic nenaúčtoval ani americkým či kanadským vojákům, kterých Londýn po celou dobu války ubytovával vůbec nejvíc ze zahraničních vojsk. Dnes se píše rok 2017, ale od roku 1938 nebo 1945 se nezměnilo v Londýně a v jejich nahlížení na slovanské národy vůbec nic. Lautr nic. Skandální osvobozující rozsudek nad Raymondem Scullym je pro nás nepochopitelný, ale když se podíváme do historie, jak se Londýn choval k Praze v minulosti, tak nám najednou začnou ty souvislosti docházet. Češi, Slováci i Poláci, včetně Bulharů, jsou pracovití a šikovní lidé, kteří nemají problém se integrovat do nových domovů v cizině, nedělají problémy, nevyhazují se do vzduchu, neprovozují džihád, neznásilňují domorodé ženy na ulicích, nežádají pro sebe vlastní pravidla. Pracují nejprve pro místní zaměstnavatele, potom se postaví na vlastní nohy, otevřou si vlastní provozy, zaměstnají místní lidi. Co je na tom špatného? Jenže je pravda, že lidé z východu pracují za menší mzdy a tlačí na snižování ceny práce, takže místní Angličané potom obvinují pracovníky z východu, že devalvují cenu práce. De facto tak tomu opravdu je. Podtitulek: Koloniální schizma Britů vede k muslimské kolonizaci Británie. Ovšem, co je naprosto nelogické, že Britům nevadí statisíce až miliony muslimů na britském sociálním systému a islamizace Albionu. Nevadí jim pakos migranti z Pákistánu, kteří hlavně a zejména devalvují ceny v maloobchodním sektoru už několik dekád v Británii. To nejsou Poláci, Slováci nebo Češi, kteří otevřou v Londýně restauraci s evropskou kuchyní nebo opravnu aut. To jsou miliony muslimů, kteří vytvářejí getta po celé Británii a proces getizace vede ke stěhování firem pryč, ke stěhování rodilých Britů pryč a to, co zbude v celé oblasti, to je chudoba na sociálních dávkách prostoupená muslimskou obcí a šariou. A to není práce Čechů nebo Poláků, že v takové oblasti klesá cena práce. To je proces a problém muslimské kolonizace Británie. Jako bumerang se Britům vrací jejich vlastní medicína. Muslimové si postupně kolonizují britské ostrovy, ale dojde tím k nastartování britské sebereflexe? Nikoliv. Britské soudy po Brexitu pouze ukazují, že půjdou po krku Čechům, Slovákům, Polákům a obecně všem slovanským národům. Když ctěný soud zprostí obvinění z vraždy i z neúmyslného zabití zprostého vraha, který byl v době útoku navíc pod vlivem omamných látek, tak prostě to znamená, že Londýn nastoupil cestu genocidy slovanského etnika v Evropě. Útoky na Rusko ze západu jsou ve skutečnosti útoky proti celé slovanské civilizaci. Právě Rusko je garantem přežití slovanských národů a právě proto Londýn, britská ambasáda v Praze spolu s tou americkou, sponzorují rozvraceče národa, různé neziskovky v České republice, aby vrazili klín mezi Česko a Rusko. Nemyslete si, že plán na likvidaci slovanských národů spadl pod stůl s koncem druhé světové války. Kde pak? Ten plán jede na plné obrátky, dokonce i symboly jsou vidět všude kolem, například na mistrovství světa v hokeji, když Slovákům nezahráli hymnu, když Rusům nemohli jako najít hymnu, to všechno jsou symboly a znaky pohrdání slovanskými národy a snahou o jejich dezintegraci a genocidu. Česká republika už je jenom Čechie, premiér Sobotka velí k nastoupení k pochodu do rychlejší lajny evropské dvourychlostní integrace a Německo už dokonce velí části české armády. Jaký je rozdíl mezi tím, když vás někdo umlátí řetězem v Londýně anebo zastřelí v Pobaltí na ruské frontě pod německým velením? Žádný rozdíl tam není. Symbol zůstává. Slovanské národy mají být použity proti Rusku a po použití budou zahozeny jako použitý toaletní papír. A to, co zbude, to bude rozpuštěno a integrováno do Německa, do nové čtvrté říše. to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK, šéfredaktor AE News a pravidelný host Svobodného rádia, páteční pravidelný host, velmi dobře jej znáte, milí přátelé. No a co k obsahu tohoto článku dodat? Asi jenom to, že to skutečně dává smysl, že to všechno má neúprosnou logiku. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem už všechno. Já vám děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta kolegovi Vladimírovi Kapalovi a jak jste si jistě zjistili, tak tam je pro vás připraven pořad, živý rozhovor s biskupy Timotejem a Metodějem. Já vám přeji příjemný poslech a těším se s vámi brzy zase na shledanou.